Татарстан радиосының кешкі тапшырулары дәвам итә. Җырмыңнарыбызны сөюче кадерле дуслар, хәзер сезне Җыр минем гомерлек юлдашым циклыннан әзерләнгән музыкаль программа тыңларга чакырабыз. Бүген без аны Әлмәт районы Габдрахман авылында яшәп иҗат итүче автор башкаручы Рузалия Галләмова җырларыннан төзедек. Рузалия Галләмовага бигрәк тә авылдашы шагыйрә Инҗе Мөэминова шигърияте якын. Концертыбызны да нәкъ менә Инҗе Мөэминова шигъренә иҗат ителгән Габдрахман авылы көе белән башлыйбыз. Җырны авторы үзе Рузалия Галләмова башкара. Мине шигъренә Рузалия Галләмова иҗат иткән тагын бер җыр тыңларбыз. Бар канатларыгыз толмасын.
Барлык түгел, шиннәр барлык
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Әлмәт районы Габдрахман авылында яшәп иҗат итүче, автор башкаручы Рузалия Гәлләмова җырларыннан төзелгән концерт тыңлыйсыз. Шуенчыма кайтам, Нур Сибгатуллин шигыре. Тормыш уйлаттыра, Фенеус Дәүләтбаев шигыре. Җырны автор үзе Рузалия Гәлләмова башкара.
Чаба вакыт Гомер шемен сызатыра Тормыш уйлаттыра Дөньясында нишек яшәү Бу дөньяда нишек яшәү Үзебездән тора Тормыштагы авырлыкка тик син чыдағына туып дөньяға килүге кеше сыналуда гөмешемен сызатыра тормыш кыйлаттыра дөньясында ничек яшәү бу дөньяда ничек яшәү үзебездән тора вакыт агышында шатлыгыда газабыда кеше язмышында гомер шеме сызатыра тормош кыйлаттыра дөньясында ничек яшәү бу дөньяда ничек яшәү үзебездән тора гомер шеме сызатыра тормош кыйлаттыра дөньясында ничек яшәү бу дөньяда ничек яшәү үзебездән тора үзебездән тора
Хөрмәтле радио тыңлаучылары, сез Әлмәт районы Габдрахман авылында яшәп иҗат итүче Рузалия Галләмова җырларыннан төзелгән концерт тыңладыгыз. Кичләрегез күңелле үтсен, дуслар!